fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Ankafaliana ary no iarabana antsika mianakavy miaraka aminay amin'izao fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantinana izao. Dia tsy hontsika hatrany ny dinidinika sy ny fandalinana ny katesisy ny fiangonana katolika araka ny fanentanana nomeny ray masina antsika tamin'ny nandalovany teto Madagasikara. Dia isan'ny nambarany tamin'izaho moa a indrindraindra ny fijerena manokana ny tanora. Ao anatin'izay fiainan'ny tanora izay a dia nambaran'ny Papa François tamin'izany no hoe ilaina ny firotsahana amin'ny fikatsahana ny soa iombonana. Ndresadresantsika teto tamin'ny farany a ny fifampizarana ny andram-piainana. Androandrantsika dia hiaraka amin'ny mopera ranaivozana ny Tina Jano a. Izy moa dia afantatsika fa manao ny teny tompo a eto amin'ity onjam-peontsika ity mandrainjara ihany koa a amin'izao katisy izao araka nefa nyfampiresantsika hoe ny pretra rehetra manao ny fandarana eto dia samy miezaka mitondra ny anjarabirikiny amin'izao katesisy izao ka hifantoka amin'ny fikatsahana ny soiombona indrindra moa zany fa amin'ny hoe firotsahana ny fikambanana ny lohahevitra enti mopera Tina Jano eto. Miaraba mopera aloha tonga tsy eto amin'ny fandarana.
Miarabanao Fredelina, dia miaraba andreo mpanaraka sy mpiaino izao fandarana izao indrindra ihany koa.
Miresakitsika hoe soiombonana nasongadin'ny Papa tao anatin'ny fitsidihana ve te soiombonana ity sa ahoana?
Anisan'ny zava-dehibe napetraky ny Papa ray masina rehefa nitsidika antsika izy ny ity hoe firotsahana fikambanana ikatsahana ny soiombonana ity. Io fikatsahana ny soiombonana io moa ao anatin'ny fikambanana no ezahana mpiariariana azy mandrakariva mba izotra ary hotodo any amin'ilay tanjona irina ny fikambanana rehetra, zany hoe ampiariary mandrakariva izay soiombonana io. Fa raha jerena amin'ny lafi ny hafa dia hoe fanambo anytaranak'olombelona manontolo soiombonana io ka mila tandrovana, mila ajaina ary katsahana mandrakariva. Eo zany no ilazana amintsika hoe adidy raha misalary ilana fahasahiana ity hoe fikatsahana ny soiombonana ity. Fa ny tanora indrindraindrindra moa no nitodia amin'ny papy raha nampita ny hafatra izy tamin'ny fandalovany teto Madagasikara amin'ny mahatompo ny ankehitriny sy mpampitoy ny ho avy azy ireo ary ekina ny atao hoe fanamby lehibe indrindra ihany koa. Ka tao anatin'izay no atao hoe nanentanany manokana andreo tanora ireo a mba hiditra ao anatin'ny fikambanana voalohany indrindra ary fikambanana manana tanjona de hoe ampiariary sy kendry mandrakariva zay soiombonana izay. Ary io atao hoe lohahevitra io moa anisan'ny nasongady manokana atao amin'ilay taratasy no soratany lay adika hoe Laudato Si amin'ny laharana fahatelo ambin'ny folo antsoavy nataony io an'izao tontolo izao mba ho fitandrovana sy fitehirizana an'izay soiombonana izay a indrindra moa manoloana ny fiovana misy zay iainan'izao tontolo izao ankehitriny.
Anahoana moa zany mompira no mety ho endrika izao fifampizarantsika eto amin'ity fandaliana mpinoana ity izao momba ny soiombonana io?
Izay endrika fampizaran'izay indrindra moa no anamarana amintsika mianakavy a ity atao hoe fomba entina anentanana antsika sy ampafantarana antsika mazava-dehibe izay hoe soiombonana izay. Ka ny voalohany ho jerentsika dia ny hoe inona moa no azo maritana manokana na azo ilazana ity hoe soiombonana ity. Ny faharoa ho jerentsika dia ny hoe inona ny tsara ho fantatra momba an'izay soiombonana izay eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona. Indrindrindra ihany koa ny fomba entina manorina izany. Ny tanjona moa dia ny hoe mba andraisan'ny sambatan'olona anjara ary indrindra ahafantarany sy ahalalany ny fomba atao a hitandrovana io soambonana io amin'ny taranaka any aoriana. Dia ireo lafiny anankitelo ireo no atao hoe drafitra nateboka entsika amin'ny fampizara sy manentana indrindraindrindra mba alalantsika sy hoe iarahantsika misarylahy amin'ity soambonana ity, izay zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainana maha olombelona antsika.
Ankasitrantsika izay fampizarana anatin'ny mamperatiana janao teo izay arak'izay ary izany dia efa anasanantsika sahady ny rampitso a ahafahantsika mandalina misimisy kokoa ny hevitry ny fiangonana amin'izay hoe soiombonana izay. Mandra-pitafary
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizi notsoana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.